vroeë oggende hier in die winter het so 'n nogal 'n knyp in hom. En ek hoop jy's knus en of jy in die kar ry of waar jy ook al is, ek hoop daar's iets wat jou lekker warm kan maak. Iets wat 'n warm gevoel in my hart gegee het 'n hele klompe jare terug is die persoon wat ek ontmoet het wat ek vandag aan jou gaan kom voorstel. Sy naam is Hein. Hallo Hein.
Hallo Miller.
Dit is lekker om saam vandag te kuier. Nou, Hein is een van die ouens met wie ek vriende moet bly, want ons ken mekaar al so lank dat hy kan geld maak met al die stories wat hy kan vertel. Is dit nie waar nie, Hein?
Dit is so waar, Miller, maar die teenoorgestelde is ook waar.
Ongelukkig, ja. So. Ek onthou, jare gelede het Hein by ons in die selgroep ingestap. En ons was vreemdelinge vir mekaar en die een ding wat hy net vir my gesê het, Miller, ek gaan nie bid nie, ek doen nie die bid ding. Onthou jy dit?
Absoluut, aan? Absoluut, ja. Ek dink ek nog my vinger ook gewys.
So, en intussen het ons regtig baie baie spesiale vriende geraak. Deesdae sien ons mekaar so bietjie minder. Ons paaie kruis daarom so af en toe so. En dit is die kosbaarheid van vriendskap.
Absoluut, ja. Ja.
Hein, maar ek wil sommer met die deur in die huis instap waaroor ons vandag wil kuier. Ons het 'n baie intense, maar ook 'n baie kosbare periode en 'n tyd saam met julle geloop. Julle is getroud en as ek nou die aap uit die mou uit kan laat, na 'n paar jaar besef, is nie vir julle moontlik om kinders te hê nie. Nou help my gou met daai emosies. Wat het alles deur 'n man se kop gegaan?
Ja, die eerste moment wat die antwoord nou gekom het, en ek is nou ongelukkig, maar die party wat nou betrokke is, wat nie kinders kan verwek nie, en dit het onmiddellik my manwees gesteel, en ek het besef, ek kan nie dit waarvoor ek geskape is, kan ek nie uitleef nie, en kan ek nie volbring nie. En dit was emosies, dit was woede, dit was hartseer, dit was verlange na iemand wat ek nie ken nie, dit was, en dit is vandag nog steeds so, precies dieselfde.
As ek 'n naam aan hierdie emosies kan gooi, wil jy gou iets sê oor skuldgevoelens, was dit deel van die prentjie, of nie eintlik nie?
Definitief skuldgevoelens. Ek het onmiddellik vir myself die vraag gevra, maar wat het ek verkeerd gedoen? Wat se sonde het ek gedoen wat onvergewingsgesind is? So dit is die skuldgevoelens, ja.
Dit is so eintlik so sleg dat 'n mens so maklik 'n default het soontoe van iewerster moes ek iets verkeerd gedoen het of en ek weet ons het al daaroor gesels, dis nie die Here wat straf nie.
Ek het daarna uitgevind, dis nie die Here wat straf nie.
Maar dit was waar jou emosies was in daardie tyd.
Absoluut. Absoluut, ek het besef, dis 'n straf van die Here. Ek het, mense het dit ook aan my bevestig, wat Christene is, dat dit God se straf is oor my, en ek was kwaad vir God, vir baie lang tyd in my periode.
So, hartseer dat mense partykeer met soveel onwyshede, te koop kan loop en
absoluut
mense kwes.
Ja.
Nou, ek weet julle het alternatiewe moontlikhede ondersoek en was aanneming aanvanklik iets om te oorweeg?
Glad nie. Ek het toe ek die finale dag by die uroloog uitstap met die finale toetse, toe het ek 3 opsies gehad. Aanneming, gebruik my broer se sperm, as en my vrou natuurlik as die draer, of ek gaan na die universiteit se saadbank toe. En hierdie emosies het net gemasheroom, as ek daai Engelse woord kan gebruik. Want ek het net besef, maar dit is nie my oplossing nie. My oplossing is 'n biologiese kind, en dis hoe ek geskape is. Ek moet 'n biologiese kind hê van my eie. Maar ek was op 'n stadium toe ek geworstel het met hierdie ding, veral met die aanneming nou. Ek het nou bietjie van die skuldgevoelens begin ontsla raak en ek het bietjie oor die ding begin kom. En ek het eendag in die kerk gesit. En 'n prediker het die boodskap gelewer van God se vaderhart. En ek het gesit en luister. En alles wat hy gepraat het, het vir my sin gemaak. Totdat hy vir my gesê het, nie vir my gesê het, maar vir die gehoor gesê het, maar God was so onselfsugtig om sy seun te laat sterf, sodat Hein aangeneem kan word.
O, genade.
En dit het die deurbraak gemaak.
So, was dit die kwestie van die besef van God se liefde op daai oomblik op so 'n manier aan jou?
Ek het daai oomblik besef dat en na 'n bevestiging dat God is nie 'n God wat straf nie, maar God is 'n God wat lief het. En God het my so lief dat hy sy enigste seun gestuur het. So, hoekom sal hy my nie so lief hê deur vir my te straf met kinderloosheid nie? So hy het my so lief, hy het sy seun laat sterf sodat Hein 'n posisie kan kry in sy koninkrykswêreld. So lief het hy my.
Jy het in daai oomblik beleef, as ek jou reg hoor, dat God het jou aangeneem as sy seun.
God het my aangeneem as sy seun. Heeltemal reg.
Nou praat gou verder oor aanneem. Het dit vir jou die moontlikhede oopgemaak om die feit van aanneming te ondersoek?
Definitief. Ek het daai dag letterlik na die preek het ek die wiel in die rol gesit en begin ondervinding optel en navorsing doen en vra en inligting kry. En dit het die wiel het net weer in Engels gesneeubol en ons het voluit gegaan en ja.
Ek onthou so kosbaar, ons het week vir week saam as 'n selgroep by mekaar gekom en julle was deel daarvan en ons het saam met julle deur die proses geloop en saam gebid vir kinders aanvanklik en toe by die punt uitgekom wat jy nou sê, toe het ons oorgegaan en gesê, Here, maar as aanneming dan 'n moontlikheid is, maak dit asseblief moontlik.
Ja.
Ek dink elkeen wat nou luister besef die aannemingsproses het toe afgeskop, maar vertel vir ons 'n bietjie van daai hele proses.
Ek wil jou losie so bietjie terugdraai daar in die tuin wat ek en Miller en Reynou en Nick, ekskuus vir die name nou.
Kosbare
tyd. Ons het gesit en bid. Ons het elke donderdag die ou geëikte storie oor gebid. Hein se kinderloosheid. En eendag toe vra jy vir my, hoekom neem ek nie aan nie? En ek wil vir jou sê, die saaitjie was daai dag geplant. En van daar af het dit net begin eskaleer.
Ek wil net sê, ons was 'n viermanskap,
ja,
wat op 'n weeklikse basis, ja, vroegoggende, somer, winter, maak nie saak, die by mekaar gekom het.
Ja.
En ons het mekaar so goed leer ken, dat daar die openheid was om regheid vra vir mekaar te kon,
ja,
vra.
Ja, ja. Agter die wit deur. Ons het daai goed agter die wit deur gaan uithaal. En ons het dit vir mekaar oopgegooi en gesê bid vir mekaar. En waarskynlik as ek nie daai dag daar was nie, het jy nie vir my die vraag gevra nie. So daai saaitjie was geplant daai dag. Aanneming. Ek het geworstel. Ek het nog steeds geworstel. Ek het 'n vrees gehad dat deur die proses is dit eers 'n kwessie van pleegouers en dan sit 'n kwessie van aanneming as jy daai toets sou slaag.
Wat soms die geval wel is.
Verseker is dit so. So ek het hierdie vrees gekoester in my van kry ek hierdie kind wettiglik. Maar ek kry 'n klop aan die deur deur 'n maatskaplike werker wat vir my sê die ouers het gerehabiliteer, die kind word verwyder uit jou sorg uit. Dit was my grootste vrees. Maar ek het nie teenstaande dit, het ek voortgegaan met my hele proses.
Tja, ek wil gou terugkom en terwyl ons nou name hier rondgooi, ek dink dit was Don Price wat die prediker was,
heeltemal
spesifiek gepraat het oor die vaderhart,
ja,
van God.
Ja.
En dit is eintlik hoe hulle ook nie hulle self kon kinders sê nie, en die aannemingsproses gehad het. En na 'n paar jaar wonder bo wonder, het hulle 'n seun van hulle eie.
Korrek.
Kan jy onthou, wat het hy daai proses rondom sy eie seun, sy storie met die Here gehad?
Nee, ek kan dit nie.
Hy moes na die Here toe gaan en sê, Here, maar nou het ek 'n kind van my eie.
Ja.
En dit voel vir my, die ander wat ek aangeneem het, het ek gekies.
Ja.
Wat die Here vir hom gesê het eintlik, nou maar dan wil ek hê moet jy jou eie biologiese seun ook aanneem.
Sure.
En dit was sy manier van lief hê.
Ja, dis fantasties.
Hoe het julle aannemingsproses verloop?
Ons het uit die aard van die saak het ons deur 'n private instansie gegaan wat ons baie geld gekos het. Maar die proses was van so 'n aard dat jy gaan 'n jaar plus wag nadat jy sekere kursusse en toetse moes deurstaan om te kwalifiseer. Kan jy vir 'n jaar tot 'n jaar en 'n half en meer wag dat 'n kind aan jou toegewys word? Ons het met ons laaste sessie daar gesit en die maatskaplike werker het vir ons elkeen 'n briefie uitgedeel en gesê, gaan nou en gaan skryf jou begeertes aan die Here ten opsigte van hierdie kind wat geplaas moet word by jou. By hulle is dit net babas, pasgebore babas. Ek het gaan skryf, blonde kop, seun, blou oogies. Dit is my diepste begeerte. Ek het hulle het 'n pot gehad, 'n blompot met 'n kruis in. En ons moes daai briefies by die kruis, by die voet van die kruis gaan neersit. Ek en ons almal het ons briefies daar gaan neersit. Die Here sê vir Michelle, 5 maande dan word julle kind gebore. Ek het dit nie geglo nie. Die maatskaplike werker het dit ontken. Sy het gesê dit's geen moontlikheid nie. 5 maande daarna word ons gebel. Julle seun is gebore. Kom dadelik. Ons was die eerste paartjie van 12 paartjies wat 'n kind aan toegewys is. Die ander het 'n jaar en meer gewag voordat hulle kinders gekom het. Ons het ingestap. Ek het hom onmiddellik opgetel. Blonde kop. Blou oë. In daai moment het daar 'n liefdesband plaasgevind. En dit het ek het hom 'n paar minute vasgehou. Maar dit het gevoel soos my eie. Daar was nie 'n bordjie van aanneming om sy nek nie. Hy was myne.
En dit is so kosbaar. Ek wil net gou hier inkom en sê ons beleef so 'n kosbare oomblik hier in die ateljee en al is dit 'n klomp jare gelede, sukkel ons beide nou om met droë oë hier te praat en knoppe in ons keel is daar, maar dit is so amazing, dit wat jy presies van die Here gevra het, en so gou eintlik in die proses, en dis 'n dankbare oomblik, en ek besef, Hein, daai eerste vashou, dis iets wat jy nooit ooit sal kan vergeet nie.
Nooit is die nummer nie. Ja.
En daai vashou was die cherry op die koek om te sê, Here, ek u liefde van my vir my beleef ek nou vir hierdie kind wat nie uit my saad gebore is nie, maar wat u vir my gee.
Dit is absoluut so, dit was vir my excuse, dit was vir my 'n beeld van hoe God oor my voel as hy het ek gevoel teenoor my seun.
Jy moes hom groot maak. My vraag is, wat het jy van die Here ontdek? Eienskappe van die Here ontdek terwyl jy jou seun groot gemaak het.
Onvoorwaardelike liefde. Versorging. Voorsiening. Ja.
Wat beteken onvoorwaardelike liefde?
Daar's niks wat hy kan doen wat my opinie oor hom kan verander nie. Daar's niks wat ek kan doen wat God se opinie oor my kan verander nie.
Dit het uit die aard van die saak julle manier van leef onmiddellik verander en ek meen om ewe skielik met 'n baba in die huis te kon saamleef, dit verander julle verander mense huishouding. Hoe het dit julle huishouding en julle 'n manier van leef verander?
Ek en my vrou was 14 jaar kinderloos omdat ons met hierdie ding geworstel het. Ons het nie 9 maande gehad om voor te berei vir 'n kind se koms nie. Nie emosioneel nie en ook nie fisies nie. Alhoewel ek het hy is in my maand gebore en gekom. Ek het in Desember van die vorige jaar 'n ernstige opgewondenheid en afwagting en verwagting gehad om sy kamer voor te berei. En sy kamer was 100% reg. Die dag toe die Here vir my vrou sê, 5 maande, dan kry jy hulle kind. Ons het presies 24 uur gehad om bottels en doeke en miskien 'n bietjie hier en daar medisyne en aan te koop. En van daai eerste nag af, ja, dit was 'n groot uitdaging. Ek het in die 14 jaar wat ons kinderloos was, het ek 'n selfverdedigingsmeganisme om my gebou. Ek sou in die middag, as ek van die werk af kom by die huis en dan dit sluit naweke in, so ek in my ou vuil kleertjies gespring het en buite kan die huis my dinge gaan woeker en doen het. En toe hy gebore is, toe ek daai dag 'n pertinente besluit geneem. Ek gaan my leefwyse van 14 jaar afgelope 14 jaar wysig om al my tyd met my vrou en my kind te spandeer. En dit is wat ek gedoen het. Dit was soos om 'n muntstuk om te draai. Die dag toe hy arriveer by ons huis saam met ons natuurlik, daai oomblik het alles verander. En ek het my volle aandag, en ek wil amper sê, hy is nou al 'n groot man, maar ek wil amper sê, tot vandag toe is dit maar nog steeds 'n wyse van handel.
En jy is maar altyd 'n ou wat van 'n ding netjies hou. Maar ek onthou die tyd voor jou seun gekom het. Jou grasperk het gelyk asof hy met 'n naalknipper geknip is. Nie dat jy daarna 'n slordige mens geword het nie. Maar ek voel daarna het dit dalk gelyk asof jy met 2 soorte naalknippers dit gedoen het.
Ek het 'n redelike siekte gehad en hulle noem dit perfeksionisme. En iemand baie bekend aan my en Miller, ek gaan nou nie name noem nie, het eendag vir my gesê, "Hein, pas op, dis 'n siekte." En ek het besef, toe my seun gebore is, toe is daar nie meer tyd vir perfeksionisme nie. Daar is wel tyd vir orde en dissipline, maar ek het die perfeksionisme eenkant toe geskuif. Want daar was vir my ander prioriteite gewees.
Wat 'n gesonder balans is.
Baie, baie gesonder, ja.
Hein, 'n hoogtepunt of 2 in die grootmaak van hierdie seun. Wat kom eers by jou kop op?
Foto's is natuurlik 'n ding wat baie spreek en as 'n ou baie keer, ons is nog maar ou skool en dan gaan ons terug na die fotoalbums toe. Dan sien ek op die foto's hoe ek in my dae wat ek 'n perfeksionis was, hom in 'n rugsak op my rug het terwyl ek die grasnyer stoot. Of ek staan met hom in die motorhuis waar my werksplek was en hy is net so besig met die gereedskap, intoes hy 3 jaar oud, soos wat ek is. Dit is oomblikke daai. Saam fietsry. My voorreg wat ek gehad het om hom te kan leer swem op my manier, 'n veiligheid swem. Dis oomblikke daai kindervideo's wat animasievideo's wat die een na die ander gespeel word terwyl ek hoogs geïrriteerd is. Maar ek het besluit, ek sit saam met hom op daai bank en ek drink saam met hom koeldrank en ek eet saam met hom skyfies terwyl ons een video na die ander video sit en kyk. Dis hoogtepunte.
Daar is ook 'n kwessie van, hy is nie jou biologiese kind nie. In watter stadium het julle daai feite ook met hom gedeel, dat dit deel is van sy identiteit? Ek is gekies. Hoe het julle daai proses hanteer?
Ek het uit die aard van die geskiedenis en geskiedenis voordat ons getroud is, het ek weer 'n selfverdedigingsmeganisme opgebou in die sin van ek is bang om seer te kry. So ek is soms bang om feite op die tafel te sit en nie bereid sal wees om die reperkusies daarvan te vat nie. So Michelle het van dag 1 af wat hy verstand gehad het, wat hy begrip gehad het, het sy vir hom die ware feite op die tafel gesit. Ek moet bieg, ek het dit nooit gedoen nie.
Maar dit is nie 'n onbekende feit vir hom gewees nie en hy daarmee groot geword en dit is waar dit 'n gesonde ding is dat 'n kind 'n pa en 'n ma kan hê, want beide dra by in verskillende tipe persoonlikhede tot 'n kind se groot word.
Ja, hy het nooit hy het natuurlik vrae gevra, maar daar was nooit twyfel by hom van waar af hy kom en wie hy is nie, wat sy identiteit is nie. Maar weer eens dat ons het net daai ongelooflike liefde vir hom en waaraan hy nooit moet twyfel nie. En as ek 'n stukkie kan inlas toe hy 2 jaar oud word. Toe na die aanneming mag jy glad nie fisiese kontak hê met die biologiese ouers nie. Dis net per brief. En op 2-jarige ouderdom, die dag toe hy verjaar, toe bel die maatskaplike instansie en sê, hulle staan dit nie toe nie, hulle staan dit ook nie teen nie, maar sy ma's hier met sy persent, is ons bereid om hom hierna toe te bring. En hy het sy ma gesien, hy het sy ma, sy het hom vasgehou, maar hy het geen begrip gehad van dit is my biologiese ma nie. Waarskynlik omdat hy jonk was en omdat hy by ons was en aanvaar het, maar hierdie is my ma en my pa.
Hein, dit is nou al weer my maand gewees. Hoe oud is hy nou?
Hy word binne 'n paar dae 23.
Kan jy dit oorvertel?
Ja. Ja.
Dis 'n kosbare terugkyk wat ek vandag saam met jou beleef en ek onthou so baie goed daai proses van hoe ons as 'n selgroep saam met julle deur dit geloop het. Ja. En ek wil dankie sê dat julle ons toegelaat het,
ja,
om naby genoeg aan julle te wees, om vir julle daar te kon, ja, wees en eintlik om saam in julle harte te, ja, kon inpraat en, ja, deurpraat.
Ja.
Ek wil by jou hoor, ek het vroeër gesê, jy daai eerste dag toe jy by ons ingestap het gesê, ek gaan net glad nie bid nie. En intussen is die bid 'n gemaklike ding. Is dit so gemaklik dat jy vir ons vandag kan afsluit en net vir elke ou wat vandag luister net 'n gebed kan doen?
Ja, sal jy doen het ons? Graag. Doen het graag. Ek weet nie, ek wil nie mense koppel aan die feit dat ek kan bid nie, maar ek dink dis die Heilige Gees
natuurlijk,
wat my oortuig het om te kan bid, en dis 'n wonderlike voorreg. Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u seun prys gegee het vir ons almal, vir ons almal wat vir ek en Miller wat hier sit, maar ook vir ons almal wat hier luister. Dat u die hoogste prys betaal het om u seun te laat sterf en vir ons om met volle autoriteit, met alles wat Jesus Christus kon doen op aarde, het ons geërf, het ons, is ons mee, ons is bevoeg verklaar om dit te doen, Vader, en ons loof en prys U daarvoor. En Vader, ek wil vanoggend vir elke persoon wat hier luister, wat 'n swempie van twyfel het, 'n swempie van vrees het, 'n swempie van liefdeloosheid, of 'n swempie van, ek is nie goed genoeg nie. Vader, ek wil hierdie mense vanmôre na U toe bring. En ek wil vir U vra om Uself aan hulle te openbaar, sodat hulle sal weet, in watter toestand, emosionele toestand, of selfs fisiese toestand hulle ook al is, dat het nie God se wil is, dat dit gebeur nie, maar dat het God se toelating is, en dat U deur elke situasie met elkeen groter plan het in hierdie lewe. En Vader, Heilige Gees, dat hulle U teenwoordigheid elke dag van hulle lewe sal ervaar. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
Amen. En so baie, baie dankie. Dit was so pas 5:55, ons maak klaar, en tot volgende week toe, wanneer ons weer met nog 'n mannestorie saam met mekaar kuier. Maar mag vandag, soos wat Hein dit beleef het, mag jy God se vaderhart ontdek, en dat hy mal is oor jou. Smiller Kroukamp, tot volgende week, dan kuier ons weer saam met nog 'n mannestorie.